Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Husanboy Oripovning ozodlikka arz qilishicha, tuman ma'muriy sudi uning yeri noqonuniy zaxiraga chiqarilgani haqidagi tuman hokimining qarorini bekor qilgan. Lekin, deydi Husanboy Oripov, Oltiariq tumani hokimi ma'muriy sudning qarorini bajarmayapti. Husanboy Oripov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Husanboy Oripov Oltiariq tumanidan murojaat qilyapman. Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligini ish yurituvchisiman. Bizda Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligimiz 2015-yil 1587 sonli qaror bilan tashkil topgan edi. Oltiariq tuman davlat kadastr bo'limi xodimi Nurmuhammad Isaqov bizni fermer xo'jaligimizni noqonuniy harakatlari bilan zaxiraga chiqarib yuborgan edi 2016-yil. Keyin Asronqul Obodga fermer xo'jaligi yaratib bergan edi. Undan keyin aqabaqa yozib sizga qildik. Ekspertiza xulosalari chiqdi, o'sha Nurmuhammad Isaqovning yozuvlari chiqdi. Undan keyin Farg'ona viloyat yer tomorqa egalari kengashi Rishton ma'muriy sudiga murojaat qildi. Bizni manfaatimizni ko'zladi. Sud bo'ldi, Oltiariq tuman hokimining qarorlarini haqiqiy emasi topdi. Endi hozirgi kunda ma'muriy sud qarorini jirosini ta'minlashmayapti. Endi Asronqul Obod fermer xo'jaligi sudga biz bilan qatnashgan, kadastr xodimlari ham qatnashgan, Oltiariq tuman hokimligi yuristi ham qatnashgan 2019-yilda 5-dekabr kuni. 5-dekabr kuni Asronqul Obodda qarorlari haqiqiy emas deb topilyapti. U inson 8-dekabr kuni Oltiariq tuman hokimiga zaxiraga ariza yozyapti. 2019-yil 10-dekabr kuni Grape Garden Ishchik Oltiariq rahbari Obidjonov Botir Anvarjonovichga uzunchilikka qaror chiqyapti.
Ya'ni sizning yeringiz
bilan qaror chiqyapti bunda.
Sizning yeringiz endi ikkinchi shaxsga berib yuborildi, ikkinchi.
Endi Asronqul Obod fermer xo'jaligi qarorlari 5-dekabr kuni haqiqiy emas deb topilyapti, u 8-dekabr kuni ariza beryapti. Unga 9-10 kuni qaror chiqyapti. O'sha Grate Garden ishchiga olgan rahbari Obidjonov Botirga. Bu 4-3 kun ichida bu sudlik bilan bu tindiram bo'lgan yo'q, bir tuman kengashiga, Oltiariq tuman kengashiga kirsam men bizni xabarimiz yo'q deyapti. Tuman kengashiga kirsam bu qarordan deyapti. Bu kadastrni ishi deyapti. Endi yana bir sudda qarorlarni haqiqiy emas deb chiqqanimizdan keyin yana bir yangidan bir mashmashalarni ko'paytiryapti bizga.
Siz shu ma'muriy suddan talab qilmadingiz, nima uchun siz qaroringizni ijrosini ta'minlamayapsiz?
Murojaat endi qilaman. Hozirgi kunda Oltiariq tuman prokuraturasiga yozma ravishda ariza bilan murojaat qildim. Endi o'ylaymanki, yuzma-yuz ko'zim yetib turibdi, shuni qarorni ijrosini ta'minlab berishini. Hali natija bo'lgani yo'q ona bu Oltiariq tuman hokimligida.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, sizni yeringizni olib boshqaga berib, boshqaga berib shu yo'l bilan sizni chalg'itishmoqchi.
Chalg'itishmoqchi endi o'sha Grafik Garbey Oltiariqchi rahbari Botir degan bola hozir yerlarda endi uzum holatiga, intensivroq uzumga deyilganiga yerlarda haydov qilib bir ustiga ko'rmishdi boshladi. O'sha Asronqul Obod fermer xo'jaligi rahbari Muhammad Qodirov bilan birga bu mahallada 3-4 odamga ham sotgan, hozirgi kunda endi bizda istoka ko'rmayapti. Ularni qo'lida bir qaror ham yo'q, hech nima yo'q, o'zini o'zi kelib chiqyapti endi bular.
Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Husanboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.